Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 17 la 32. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aproții la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu Sila, că se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Amin. Amin. Reluăm astăzi meditațiile noastre în Cartea Faptele Apostolilor, aici în capitolul 5. Amintesc că suntem în secțiunea despre Inchiziția Împărăției sau Persecutarea Împărăției, capitolul 5, 6 și 7. Împărăția sau Biserica Domnului Iisus Hristos n-a fost persecutată numai în perioada asta, a capitolelor 5, 6, 7 din Faptele Apostolilor. Mereu există persecuție. Inchiziția nu a fost doar ceea ce se cunoaște în istorie, această lucrare întunecată a Bisericii Romano-Catolice de a pedepsi pe eretici, în ghilimele, cum îi numeau ei, oricine nu era așa, trebuia să fie pedepsit. Și au mers până acolo încât au inventat niște pedepse și cazne, cum greu se pot imagina. Persecuție și suferință pentru biserică există întotdeauna, dar nu este întotdeauna la fel de intensă. Pentru că dacă n-ar fi o măsură a suferinței, dacă n-ar fi o măsură a persecuției, nimeni n-ar rezista. Spune Scriptura și Domnul Iisus Hristos spune că din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Că dacă nu ar fi scurtate, nici cei aleși n-ar putea scăpa. Există o limită a puterii umane și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu nu îngăduie să fim încercați peste puterile omenești. Și împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și o putem răbda. în această parte a cărții Faptele Apostolilor se vorbește mai mult decât în alte părți despre această persecutare a împărăției, care am numit-o Inchiziția împărăției. N-a fost invenția Bisericii Romano-Catolice, dintotdeauna a existat apostolul, dar n-a fost numită astfel. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: pe de altă parte, știm că toți cei care voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți sau persecutați. Și am parcurs în capitolul 5, versetele 1 la 11 și am meditat la importanța integrității, cât de importantă este integritatea morală și vedeți că și începe cu această integritate morală. Cum spunea Andy Stanley, păstrează standardul moral cu orice preț. Nu renunța la standardul moral pentru nimic în lume. Și dacă ar fi, și dacă ți s-ar cere să renunți la lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu și pentru biserică, nu compromite standardul moral. Pentru că lucrarea îți poate fi dată înapoi și se poate da înapoi așa cum n-ai avut-o niciodată. Însă standardul moral odată compromis, extrem de greu mai poate fi reabilitat. Și dacă este compromis standardul moral, se va pierde și lucrarea și se va pierde totul în timp. Totul este doar o problemă de timp, importanța integrității. Warren Wiersbe spunea că aceasta este cea mai mare criză a bisericii moderne, și anume criza de integritate și a conducătorilor bisericii, criza de integritate morală, și asta o spunea în urmă cu vreo 30 de ani. Criza este și mai acută acum. Apoi am parcurs și am observat întinderea împărăției, versetele 12 la 16. Și am văzut că dacă acești oameni, apostolii Domnului Iisus Hristos, și dacă pentru ei integritatea morală era atât de importantă, evenimentele dramatice care s-au întâmplat cu Anania și Safira au produs o teamă, o frică. Au produs o frică printre cei necredincioși, dar au produs o frică de altă natură printre cei credincioși, o mare frică a cuprins toată adunarea. Și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Rezultatul a fost că prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Pentru că acești oameni au păstrat standardul moral și n-au compromis adevărul, Dumnezeu a lucrat prin ei și a făcut mari minuni și semne. Și împărăția s-a întins, s-a extins foarte mult. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom merita la intriga împărăției. Versetele 17 la 32. Pentru că dacă există o persecutare a împărăției, trebuie să existe și un motiv, trebuie să existe un conflict, trebuie să plece de undeva. Persecutarea, inchiziția, suferința are o cauză. Pleacă de undeva, pleacă de la cineva și astăzi o să vedem unde este cauza persecuției, intriga împărăției. Versetul 17, întâi observăm invidia. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pismă. Invidia, pisma. Persecutarea apostolilor izvora din pisma sau din invidia conducătorilor religioși. Fiul lui Dumnezeu însuși a fost persecutat și a suferit din pricina invidiei fariseilor și a cărturarilor. Citim în Evanghelia după Ioan că unii dintre ei au zis, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că toată lumea se duce după el. Ei așteptau ca mulțimile să vină după ei, ca mulțimile să-i urmeze, ei așteptau laude din partea mulțimii. Domnul spune să nu ne îndeplinim neprihănirea înaintea oamenilor, ca fariseii, care stau la colțurile ulițelor, care fac rugăciuni lungi de ochii lumii, care așteaptă să fie slăviți de oameni. Și lor le spune, cum puteți să credeți voi în Dumnezeu care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Și asta este natura umană, în toată perversiunea ei, care se manifestă și în plan religios, în domeniul spiritual, și acolo se manifestă natura umană, și chiar când vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu, se manifestă această carne păcătoasă care vrea să fie slăvită, care vrea să fie lăudată, care vrea ca ceilalți să îi se plece și așa mai departe. Așa se întâmpla atunci și așa se întâmplă generații la rând și astăzi și așa va fi până la sfârșit. De acolo pleacă persecuția, invidia. Oamenilor le place să fie ascultați, le place să fie lăudați, le place să fie urmați de mulțimi de oameni și dacă nu se întâmplă așa, îi invidiază pe cei cu care se întâmplă lucrul acesta. Le place să laude cu mărimea bisericii, cu numărul de anexe și de multe facilități pe care le are biserica lui. Eu am auzit discuții de felul acesta foarte multe și în special la întruniri ale conducătorilor, ale păstorilor, discuții pe care le au între ei. Asta este natura umană, asta este firea păcătoasă și Apostolul Pavel spune, în adevăr, nimic bun. Nimic bun nu locuiește în firea mea pământească. Și când privește la firea pământească, descoperă cât de păcătoasă este firea pământească și cât de slab poți să fii, că în firea pământească nici nu poți să placi lui Dumnezeu și nu poți să faci absolut nimic pentru Dumnezeu. Orice crezi că ai face în firea pământească pentru Dumnezeu, este o mare scârbă înaintea lui Dumnezeu. Cum faptele noastre bune sunt toate ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Adică, cu firea pământească, spune Apostolul Pavel, eu slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Și găsesc în mine o lege care este împotriva legii primite de mintea mea. Și toată viața noastră avem de dus această luptă împotriva legii care este în noi, această lege a firii pământești care slujește păcatului. Cu firea pământească eu slujesc legii păcatului și a morții. De aceea, ce trebuie făcut cu firea pământească? Dacă ea slujește numai legii păcatului și a morții, trebuie să fie omorâtă, trebuie luptat cu ea, trebuie luptat împotriva firii pământești. Și vedeți că ultimul aspect al roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Asta este o luptă. O luptă cu tine însuți. Și spune Solomon, cine se biruiește sau cine se stăpânește pe sine este mai puternic decât cel care biruiește cetăți. S-au sculat marele preot și toți cei ce erau cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă. În perioada aceasta, marele preot era dintre saduchei. Saduchei erau un fel de liberali moderni. Cum sunt liberalii moderni, cam așa erau saduchei în vremea aceea. Adică ei nu mai cred tot ce e scris în Scriptură, nu cred în supranatural, nu cred în îngeri, nu cred în lucrări supranaturale ale lui Dumnezeu, nu cred în viața veșnică. Și exact așa sunt teologii liberali moderni. Și nu sunt puțini, sunt foarte mulți. Nordul Americii, în mare majoritate, este liberal în teologie. Și liberalii au ales ceea ce au ales în America. Și o mare parte din teologia lumii astăzi este teologie liberală. Nu tot. Nu mai cred Scriptura, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, cred că mare parte a Scripturii este interpretare și că scopul nostru este de fapt să ajungem la realitatea istorică care se află în spatele acestei scrieri, care este interpretarea pe care ei au dat-o realității istorice. Și acum fiecare are sarcina aceasta să decripteze într-un fel scrierea aceasta, care este percepția lor despre realitatea istorică, să ajungă fiecare la propria lui realitate. Și spune Bultmann, atunci ai ajuns la credință. Și n-are importanță la ce credință ajungi, important că fiecare ajunge la credința lui. Și e bine ca fiecare să aibă credință. Dar asta e o mare rătăcire. Asta este o mare rătăcire, pentru că pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce se vede și tot ceea ce nu se vede a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și când cineva pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și inspirația și insuflarea Scripturii, deja totul se prăbușește. Pentru că fiecare interpretează relativ ce-i inspirat din cartea asta și ce nu-i inspirat. O formă subtilă a acestei erezii circulă și în lumea evanghelică din România. Ei nici nu știu că e erezie, dar vorbesc despre asta. Găsesc câte o afirmație care li se pare contradictorie în Scriptură, într-o parte e afirmat într-un fel, în altă parte li se pare că afirmația asta este cumva altfel. Și atunci spune, cum le punem împreună, cum le interpretăm aceste afirmații, pentru că găsesc afirmații ale Apostolului Pavel care li se pare lor că nu se potrivesc cu afirmațiile Evangheliei. Și atunci spun ei, în situații de felul acesta, noi luăm cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru că acestea au autoritate. Întâi, înainte de cuvintele lui Pavel sau de cuvintele lui Iacov sau de cuvintele lui Ioan. Ceea ce este o erezie subtilă, liberală, pentru că atunci ar însemna că unele părți ale Scripturii sunt mai inspirate decât altele. Și v-ați văzut că și apar traduceri, apar ediții ale Bibliei în care cuvintele Domnului Iisus sunt trecute cu roșu. Deci toată Biblia e scrisă cu negru, dar cuvintele directe, vorbirea directă a Domnului Iisus este trecută cu roșu. Nici apostolii n-au scris cu negru și cu roșu. Deci să nu credeți că apostolul Pavel a scris cu negru și cu roșu, când spune în Fapte 20 că el însuși a zis. Și acum urmează ghilimele. Este mai ferice să dai decât să primești. N-a scris cu roșu aceste cuvinte. Pentru că apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, le spune și celor din Corint. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Dar cine citește să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Adică Pavel nu scrie ce vrea el, nici Ioan nu scrie ce vrea el și Duhul lui Dumnezeu nu păstrează orice scriere, ci a păstrat scrierile inspirate, însuflate de Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci să ținem minte, nu există părți ale Scripturii mai inspirate decât altele. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și această deviere poate să fie începutul unei mari alunecări sau al unei mari erezii. Și am auzit pe destul de mulți în lumea evanghelică și în special în zona rurală. Acolo Există interpretarea asta și de multă vreme există, atunci facem apel la cuvintele Domnului Iisus pentru că ele au autoritate. Toată Scriptura are autoritate, nu, nimic nu se contrazice. Faptul că nu înțelegi două pasaje pe care le pui unul lângă altul, asta nu înseamnă că ele se contrazic, că mintea ta nu le poate înțelege sau că nu le poate explica, pentru că nu există niciun fel de contradicție logică. Deci persecuția își avea izvorul în pismă, în invidie. Marele preot și partida saducheilor s-au sculat plin de pismă. Ce s-a întâmplat? Mulțimea, vedeți versetul 16, mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Se întâmplau niște lucruri cu totul deosebite, străine de acest saduchei și de marele preot. Marele preot era și el saducheu și partida saducheilor era partida conducătoare, era partidul conducător în Israel în vremea aceasta, pentru că partidele aveau și ele o dimensiune religioasă, cum au și astăzi. Partidul Creștin Democrat, de exemplu, sau ce știu eu cum se poate numi. Deci sunt partide creștine și astăzi există, cum exista și atunci. Partida saducheilor era partidul saducheilor sau partida saducheilor erau religioși și ei aveau puterea. Erau cei mai influenți în Israel. Erau foarte educați, foarte învățați. Erau foarte bogați. Deci foarte bogat, foarte educat. Puterea este în mâna ta, ei controlau și ei conduceau totul. Da, dar ei nu credeau în supranatural. Ei nu credeau în lucrările puternice ale lui Dumnezeu, ei nu credeau în îngeri. Și atunci, ce-i de făcut cu bolnavii și ce-i de făcut cu cei chinuiți de duhuri necurate? S-ar putea vindeca cu acești farisei, cu acești saduchei, cu marele preot. Poate să facă marele preot ceva pentru ei? Pot face saduchei ceva pentru ei când ei nu cred nici în îngeri, nici în înviere, nici în viața veșnică? Iată că au venit unii. Ăștia nu sunt nici saduchei, nici farisei, ăștia nu au nici carte, niște oameni necărturari și de rând, niște pescari, niște oameni simpli și oamenii ăștia predică un mesaj extrem de simplu, dar iată că în urma predicării lor se întâmplă minuni, lucruri miraculoase, mulțimea din cetățile vecine, toată lumea aleargă la ei. Și normal acum ce se poate întâmpla, ce se întâmplă cu ei, cu toți acești oameni? S-au umplut de invidie, s-au umplut de pismă pentru că oamenii... Pardon. Oamenii se duceau, mulțimile se duceau după apostoli. Și se întâmplau minuni. Cei chinuiți de duhuri necurate erau eliberați, cei bolnavi erau vindecați. Plin de pismă, plin de invidie. Inima lor era plină de invidie. Și de aici, invidia nu rămâne numai la stadiul acesta. Un om care e invidios nu rămâne și stă invidios și stă la locul lui și stă liniștit, plin, cu inima plină de invidie și nu face nimic. Deci nu rămâne în stadiul ăsta. Asta lucrează. Invidia aceasta care e în inimă lucrează. Și lucrează împotriva celor pe care îi invidiază. Pentru că dacă invidiezi pe cineva, deci îi spui te invidiez. Ce înseamnă asta? Te invidiez. Adică aș vrea să fiu în locul tău. Aș vrea, asta înseamnă invidie. Aș vrea să fiu în locul tău. Eu aș vrea să fiu acolo și tu unde te nimerești, dar eu aș vrea să fiu, mi-ar place să fiu în locul tău. Erau plini de invidie. Le-ar fi plăcut să fie în locul lor, în locul apostolilor, dar nu credeau ce credeau apostolii. Nu aveau niciun fel de standard moral. Erau extrem de corupți, saducheii. Cum politica totdeauna a fost coruptă și va fi coruptă întotdeauna și va fi stricată. Așa erau și acești saduchei, așa era și marele preot, dar erau invidioși. Ar fi vrut ei să aibă și puterea și bogăția și dacă s-ar putea să aibă și puterea asta spirituală. Știți cum a fost Simon Vrăjitorul, o să ajungem și la el. El era foarte influent acolo în Samaria și oamenii veneau cu grămada la el. Însă când a venit Filip și-a predicat Evanghelia și când s-au făcut minuni mari prin mâinile lui Filip, spune că chiar și Simon a crezut și a fost botezat și nu se mai despărțea de Filip și când au venit Petru și Ioan de la Ierusalim, au venit cu bani la Petru și Ioan. Deci nu era de ajuns influența pe care o avea acolo în Samaria cu vrăjitoriile lui, că era Simon vrăjitorul, și le spune, dați-mi și mie puterea aceasta. A văzut el ceva, a văzut ceva ce n-avea și era invidios și el, și Simon acesta era invidios cum și ceilalți, cum toți oamenii sunt invidioși. A văzut pe Petru și pe Ioan și au pus mâinile peste creștincioșii din Samaria și aceștia au primit Duhul Sfânt. Și când a văzut Simon, așa ceva eu n-am, așa ceva n-am făcut niciodată în viața mea, îmi lipsește asta, vă invidiez. Dați-mi și tot bani, că avea bani, dați-mi și mie puterea asta, că peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Știți ce a spus Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine, inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu, plin de invidie. Și să vedem ce urmează. Urmează împotrivirea, versetul 18. Au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de obște. Deci invidia acționează împotriva celor pe care îi invidiază. Nu au rămas așa invidioși și așteptau în expectativă să vadă ce se întâmplă sau să stea liniștiți. Apoi sunt niște oameni obișnuiți, niște oameni de rând, nu ne coborâm noi la nivelul lor. Au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. I-au băgat în temniță, i-au băgat în închisoare. Împotrivire. Invidia duce la împotrivire. Urmează 3, izbăvirea, versetul 19. Și acum se întâmplă ceva paradoxal pentru cel mai rău lucru care se putea întâmpla unui saducheu sau marelui preot sau cuiva din partida saducheilor. Ei nu cred în înger. Saducheii nu cred în înger. Au pus mâinile pe apostoli și au băgat în temnița de obște. Și nu se putea întâmpla nimic mai rău saducheilor decât să apară un înger al lui Dumnezeu. Și iată că chiar lucrul acesta se întâmplă. Și Dumnezeu le oferă cel mai mare și cel mai puternic argument să creadă. Că ei nu credeau în înger, nu credeau în înviere, nu credeau în supranatural, în puterea lui Dumnezeu. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis. Un înger al lui Dumnezeu a deschis ușile temniței, i-a scos afară și le-a transmis un mesaj, izbăvirea. Un înger al Domnului a venit și a izbăvit. Spune David în Psalmul 34, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Iată că a tăbărât îngerul Domnului aici și cum i-a scăpat din primejdie? Are putere îngerul Domnului? Se scapă? Are putere îngerul Domnului să se scoată din temniță? Saducheii nu cred în înger. Dar iată cât de puternic este îngerul Domnului, ce importanță are că tu crezi sau nu crezi în înger. Uite realitatea, uite ce se întâmplă. Temnița e încuiată, străjerii sunt toți în picioare, cu armele în mână, niciunul nu are cheie de la temniță, că aveau numai aprozii, aveau cheile și ei au venit cu cheile să deschidă. Numai ei puteau să deschidă, nu puteau deschide paznicii. Ei, oricât ar fi vrut ei să dea drumul la întemnițați, dacă ar fi vrut. Și dacă ar fi vrut, nu le dădeau drumul pentru că mureau ei în locul întemnițaților, dacă erau descoperiți că au dat drumul prizonierilor. Dar n-aveau cheie, aprozii au venit, au descuiat și când au descuiat, o ușă, două uși, trei uși, patru uși, patru străși, câte ar fi fost puse, temnița goală. Toți paznici în picioare, temnița goală, ușile toate încuiate la loc. Păi are putere îngerul Domnului? Cum îi scapă din primejdie? Cine vă mai scapă acum din mâna mea? Cine vă mai scoate de acolo din temnița de obște? Păi cheile-s la noi, uite aici. Deci fără cheile astea, nimeni nu poate intra acolo. Asta e o părere. Asta e părerea saducheilor. Asta e părerea liberalilor. Asta poate să fie părerea multor conducători religioși de astăzi. Cine vă mai scapă? Ia să vedem cine vă mai scapă din mâna mea. Păi îngerul Domnului n-are nevoie de chei, care-și peraclu. Cheia lui se potrivește la orice lacăt, se potrivește la orice ușă și o descuie și o încuie. Dar n-are nevoie de niciun fel de cheie, pentru că spune aici un înger al Domnului a deschis ușile temniței. Cum l-a deschis? Când l-a scos pe Petru afară din temniță, o să vedem mai târziu, spune că poarta cetății, ce s-a întâmplat cu ea când s-a apropiat îngerul Domnului? S-a deschis singură, n-avea nevoie de niciun fel de cheie să o descuie. Și după aceea s-a închis singură la loc. Păi asta chiar nebunie. Voi chiar v-ați pierdut mințile, ar spune cineva. Cum puteți să credeți așa ceva? Cum puteți credeți așa o aberație? Adică eu nu pot să cred decât ceea ce văd. Acum saducheii credeau ceea ce văd. Și iată că au venit și au văzut temnița goală. Trebuiau să creadă, temnița e goală. S-a întâmplat un miracol. Unde sunt oamenii ăștia? Ce s-a întâmplat cu ei? Cum au dispărut de acolo? Și când timp ce ei se frământau cu asta, chiar atunci iată că vine cineva și zice, uite, oamenii pe care îi căutați sunt în piața cetății, sunt în templu. Și învață pe norod. Urmează 4, învățarea. Versetele 20 și 21, prima parte. Duceți-vă mesajul pe care îngerul l-a dat apostolilor. Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Învățarea. Norodul trebuie învățat. Și lucrul acesta este extrem de important. Spune în cartea profetului Osia că poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Poporul trebuie să fie învățat. Totdeauna poporul trebuia să fie învățat. Spunea Moțoc, măria ta, ăștia sunt proști. Și Lăpușneanu răspunde, proști, dar mulți. Dacă sunt mulți și sunt proști, pot să fie manipulați și pot fi manipulați ușor, pot fi controlați. Norodul întotdeauna are nevoie să fie învățat. Poporul întotdeauna trebuie să fie învățat, că dacă nu pierde, conducătorii tăi te duc în rătăcire, spune Dumnezeu despre conducătorii Israelului, pentru că îi țin în întuneric, îi țin în ignoranță. Și de acolo vine și afirmația că adevărul n-a fost niciodată sau de foarte puține ori adevărul a fost de partea maselor. Masele nu cunosc adevărul, mulțimile nu cunosc adevărul, nici astăzi. Până în ziua aceasta, mulțimea nu cunoaște adevărul. Aici, în România, mulțimea nu știe adevărul. Sunt câțiva care știu adevărul despre Revoluția din 89. Restul sunt toate teorii, sunt toate presupoziții. Fiecare ce gândește el, cum percepe el realitatea de atunci, însă adevărul îl dețin doar câțiva. Și nu sunt dispuși să transmită și să spună acest adevăr niciodată. Vor muri, se vor duce în pământ cu adevărul acesta pe care îl cunosc. Nu le folosește la nimic. Credeți că îi folosește cuiva? Credeți că lui Ion Iliescu îi folosește adevărul pe care îl știe și nu îl spune nimănui? Nu îi folosește la nimic. Se va duce în pământ cu adevărul acesta și în locuința morților și în iad se va duce cu el. La nimic nu îi folosește aici, la nimic nu îi folosește nici după viața aceasta. Dar pentru ce se frământă popoarele? Pentru ce se răscoală împărații pământului împotriva Fiului lui Dumnezeu? Vedeți că până la urmă nimic nu are niciun fel de finalitate. Și chiar un astfel de om, foarte abil, mare politician, El se definește pe sine ca fiind un liber cugetător. Adică, cugetul meu, așa medit, mintea mea, unde mă duce mintea, eu sunt liber. Cum mă duce mintea, așa gândesc, sunt un liber cugetător. Și nu fac niciun fel de problemă de conștiință. Păi un liber cugetător poate comite niște atrocități, cum nu se pot imagina. Că mintea te poate duce în cele mai neașteptate direcții, mintea, gândurile. Gândurile sunt foarte înșelătoare. Spune Apostolul Pavel, cugetul meu nu-i liber. Cugetul meu devine liber numai când este stăpânit și luminat de Duhul lui Dumnezeu. Cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu îmi este martor. Că dacă nu-i luminat de Duhul lui Dumnezeu, cugetul meu mă duce într-un întuneric beznă, mă duce la pierzare. Pentru că este întunecat. Dacă nu-i luminat, întunecat. Că nu poate fi și luminat și întunecat în același timp. Ori este luminat, ori este întunecat. Și cugetul nu poate fi luminat nici de ideologie, nici de filozofie, nici de știință, cugetul poate fi luminat doar de Duhul lui Dumnezeu, pentru că aici e această dimensiune spirituală, eternă, pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Deci poporul trebuie să fie învățat. Și am spus că e foarte important lucrul acesta, pentru că altfel se întâmplă multe lucruri așa greu de explicat și care compromit adevărul și care fac ca numele lui Dumnezeu să fie hulit între neamuri. Din pricina că poporul nu este învățat. Sunt grupări creștine mari astăzi, foarte influente în lume, unde accentul la adunări se pune pe închinare, numai închinare. Ne adunăm să ne închinăm, dar închinare o definită greșit și închinarea aceasta, pentru că ei percep închinarea în a fi cântare. Deci un fel de rugăciune și cântare și iar cântare și iar rugăciune și atâta cântăm și atâta ne rugăm și ridicăm mâinile până când vine peste noi un fel de stare de extaz. Și atunci și se manifestă tot felul de lucruri interesante în mijlocul nostru și atunci cu adevărat ne-am închinat și ne întoarcem acasă așa foarte satisfăcuți, foarte împliniți, foarte bucuroși, așa parcă ne-am destins dintr-o dată și asta e totul. Dar predicare a adevărului nu există, sau dacă există, foarte puțină și foarte superficială. Se predică foarte puțin, se transmite un mesaj pe măsura la ceea ce se numește închinare, la ceea ce a fost până atunci. Practic asta poate să dureze 30, 40, 50, o oră peste o oră, în continuu. Se cântă numai refrene care se repetă din nou și din nou. Acestea creează o stare psihologică, o stare emoțională deosebită, pentru că repetându-se același refren cu aceeași muzică, începi să intri pe aceeași lungime de undă și începi să vibrezi la fel cu mesajul care ți se transmite. Deci tehnica aceasta de manipulare nu este descoperită de cei din acest curent modern care se manifestă astăzi în multe biserici, ci a fost descoperită și este o tehnică a diavolului folosită cu multă vreme în urmă de mari cântăreți rock. Și vă spuneam de Jimi Hendrix, care a declarat că are nevoie de 40 de secunde ca să aducă un întreg stadion și să miște și să vibreze așa cum cântă el pe corzile chitării. 40 de secunde. Dar în 40 de secunde nu transmitea nici melodie, nu transmitea nici armonie, ci transmitea numai ritm. Deci 40 de secunde începea și cânta pe chitară bas numai ritm. Un ritm ca un ritm de tobă. Și după 40 de secunde, un stadion de câteva zeci de mii de oameni vibra, uite așa, toți oamenii vibrau după cum vibra coarda chitării lui. Ei, refrene de felul acesta se pot transmite și în plan religios și în biserică, experți în manipulare și în spate poate să fie unul care știe mai multă muzică decât toți muzicienii lumii adunați împreună. Și știți cine este? Cel care a fost conducătorul cântării în cer. Nimeni nu știe atâta muzică ca Satan, ca Lucifer, care a căzut. El este expert în muzică. De aceea, cea mai subtilă manipulare care se manifestă astăzi în lumea creștină are loc prin muzică. Foarte subtil. Și foarte mult se tulbură când e vorba de muzică, când e vorba de cântare, atât de mult până acolo încât și noi am avut aici cântăreți, am avut un grup de cântăreți și dacă eu am avut o obiecție legată de tobe și am spus că aș vrea să cântați fără tobe la noi în biserică, atât de mult i-a deranjat, atât de mult s-a șifonat, că nici nu mai vrut să audă de noi în momentul acela. Așa o reacție împotrivitoare au avut. Păi până la urmă, dacă ești liber, dacă cugetul tău e liber, dacă tu ești liber înaintea lui Dumnezeu, ce importanță are o tobă sau fără o tobă? Dar ce s-ar întâmpla cu biserica noastră dacă ne-ar fura cineva toba? Dacă toba asta e așa de importantă, gândiți-vă. Păi noi n-am mai putea să ne închidăm lui Dumnezeu, că asta e totul, asta ne deranjează. Dacă nu avem toba, noi nu mai putem, nu mai putem să vibrăm, nu mai putem să sărim, nu mai putem să aplaudăm, că asta e totul pentru noi. Cum cineva îi se părea că e o tragedie, e o nenorocire că nu mai există cor în Biserica Filadelfia. Dacă nu mai este cor, nici noi nu mai putem să stăm aici în Biserica Filadelfia. Și eu le-am spus, sunteți într-o mare eroare, pentru că voi n-ați putea rezista în Biserica Primară. Voi citiți în Faptele Apostolilor, despre tot ce scrie aici, uite, suntem la capitolul 5, voi în Biserica Primară n-ați putea rezista dacă voi nu puteți rezista în Biserica Filadelfia fără cor. Pentru că Biserica Primară nu a avut cor. Nicăieri Biserica Primară nu a avut cor. Nu era organizată, funcționa în case, ori se adunau la templu, sigur, acolo erau leviții care se închinau și cântau cântările Domnului, dar ei n-aveau cor, ei n-aveau orchestre, nici măcar instrumente nu aveau aceștia. Mai târziu, probabil, că au putut să aibă și instrumente și alte lucruri, dar nu ți-ai găsit locul aici dacă nu poți să stai într-o biserică care nu are cor. Dacă nu poți să stai într-o biserică care nu are tobă. Împărăția lui Dumnezeu nu-i cor, nu-i tobă, nu-i poezie, nu-i spectacol, nu-i program Împărăția lui Dumnezeu, nu-i mâncare, nu-i băutură. Dacă lucrurile astea au așa o mare influență și așa o mare putere asupra ta, înseamnă că ești legat de lucrurile acestei lumi. Că nu poate să-și închipuie cineva că o să mute toba în cer și că o să vă ducă cu ea în cer. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ei, astea se duc în cer. Se duc toate. Toate sunt prezente în cer. Noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și pământ nou unde va locui dreptatea sau neprihănirea. Deci toate lucrurile astea aparțin de împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt de aici și toate se vor prăpădi. Deci trebuie învățat. Poporul trebuie să fie învățat și Îngerul Domnului a spus, duceți-vă și vestiți norodului cuvintele acestea. Și ei s-au dus dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Și au înțeles și ceilalți că îi învață pe norod, pentru că au spus, nu v-am poruci noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și chiar și saducheii au înțeles că acești oameni făceau ceva, învățau norodul. Poporul trebuie să fie învățat. Se mai întâmplă și altceva. Tot pe fondul acesta de care vă spuneam și la noi în țară au început să apară biserici de felul acesta, unde accentul este foarte mult pe închinare, pe laudă. Eu am făcut un curs la școala biblică. Am avut un profesor care a venit și a ținut curs și titlul cursului era așa, trezire spirituală prin laudă și închinare. Ceea ce, din nou, este un mare fals. Trezirea spirituală nu se face prin laudă și închinare. Știți ce se trezește prin laudă și închinare, prin cântare? Se trezesc simțurile. Astea se trezesc prin cântare. Dar Duhul nu se trezește, Duhul lui Dumnezeu se trezește prin predicarea adevărului, prin predicarea Evangheliei, prin învățarea Scripturilor, prin redescoperirea cărții. Când au auzit aceste cuvinte, au rămas prăpuși în inimă. Oamenii ăștia nu înțeleg ce înseamnă trezire spirituală. Păi trezire spirituală înseamnă să recunoști că ești adormit. Deci numai un om adormit poate să fie trezit, unul care e treaz, nu mai are nevoie să-l trezești. Trebuie să trezești un om care a dormit, care este insensibil, care nu mai răspunde la cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai comunică cu Dumnezeu, e pe jumătate mort. Nu știe, aproape inconștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Asta înseamnă trezire spirituală. Și spune Apostolul Petru, pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Deci dacă trezirea spirituală înseamnă vremuri de înviorare, trebuie să fie neapărat precedată de pocăință. Și pentru ca cineva să ajungă la pocăință, trebuie neapărat să îi se predice Evanghelia. Când au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă. Asta înseamnă trezire spirituală și noire spirituală, nu trezirea simțurilor. Nu spectacol, nu divertisment, despre care Tozer spunea că este erezia secolului 20, erezia evanghelică a secolului 20. Urmează 5 înmărmurire. 21b până la 24. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate. Au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis în temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță, s-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit ei aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți. Când au auzit aceste vorbe, au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Ei nu credeau în înger, nu credeau în supranatural, nu credeau în învierea morților. Când au auzit aceste vorbe, au rămas înmărmuriți. Hei, chiar și această stare de spirit, înmărmurirea aceasta, împietrirea aceasta, au rămas înmărmuriți, adică înspăimântați. Nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Realitatea aceasta i-a înmărmurit pe acești oameni care nu credeau în înger, care nu credeau în supranatural, care nu credeau în învierea morților. Și se descopere aici ignoranța înțelepților. Ce paradox, nu? Ignoranța înțelepților. Pentru că doi termeni antonimi. Ori ești ignorant, ori ești înțelept. Dar se descopere ignoranța înțelepților, pentru că unde este înțeleptul, spune Apostolul Pavel? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, adică este ignorantă. Lumea înțeleaptă, înțelepții lumii sunt ignoranți, ei nu cunosc, ei cunosc multe lucruri, dar nu cunosc adevărul, nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc sursa tuturor lucrurilor. Ce folos să cunoști multe lucruri, ce folos să înțelegi multe legi și multe procese din lumea aceasta naturală, dacă tu nu-L cunoști pe Cel care a cauzat și Cel care a pus legile, nu-L cunoști pe Cel care a creat toate aceste lucruri, la ce se folosește? Că toate acestea vor pieri, toate acestea vor trece cu trosne și vei trece cu ele împreună, cu toată știința ta, cu toată înțelegerea ta pe care o ai. Că diferența dintre un învățat și un ignorant, care-i? Că pentru un ignorant, o piatră e piatră, scaunul e scaun, lemnul e lemn. Atâta. Deci asta e toată cunoștința pe care o are. E, unul care e învățat, ăla știe de ce piatra e piatră. Știe și de ce scaunul e scaun sau de ce lemnul e lemn. Deci, unul știe că e piatră, altul știe de ce e piatră. Care e diferența între ei până la urmă? Care e mai fericit dintre ei doi? Niciunul nu-i fericit dintre ei doi, că nu-i folosește la nimic, nici piatra și nici lemnul. Nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Am spus că erau foarte educați și marele preot și saducheii erau foarte educați, foarte învățați, învățați în școlile, în cele mai bune școli ale vremii și iată că nu știau. Acești înțelepți nu știau, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, Dumnezeu a ales să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Însă aici este adevărata înțelepciune și adevărata cunoaștere. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. În 6:3 spune să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Asta este adevărata cunoaștere, să-L cunoști pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, el era înțelept în felul lumii. Învățat în felul lumii, mai învățat decât toți cei din neamul lui, de o vârstă cu el. Însă spune, toate aceste lucruri le-am socotit ca o pierdere, ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Și acum le socotesc ca o pierdere și fac un singur lucru, să-L cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți, la ceea ce nici marele preot și nici saducheii nu credeau. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, asta este cea mai mare dorință a vieții tale și singura care rămâne. Să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Tocmai ceea ce nu credeau acești oameni și cu siguranță că nu aveau niciun fel de preocupare să-L cunoască pe Dumnezeu. Înmărmuriți. Nu știau ce să creadă despre urmările acestei întâmplări și nici despre apostoli. Urmează 6, interogarea, versetele 25-28. Acum ar fi putut să creadă, nu? Iată argumentul, iată dovada, iată miracolul, iată s-a întâmplat miracolul. Cineva a venit și le-a spus, iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Acum ar fi putut să își recunoască falimentul, să recunoască că toată ideologia lor e falsă, că toate argumentele lor nu stau în picioare, pentru că iată că s-a întâmplat astăzi ceva care a demolat toată filozofia lor. Tot sistemul lor religios este demolat de ceea ce s-a întâmplat astăzi în temnița aceasta. Au crezut? Ce spuneți? Au crezut? Păi urmează ce se întâmplă. Nu, n-au crezut. Dimpotrivă, au mers și mai departe în această împietrire a inimii. Și i-au adus pe apostoli de acolo din piață, i-au adus înapoi și au început interogatoriul. Capitanul templului a plecat, i-a adus Duhul Sila că se temea de noroc. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Se întorc înapoi, de unde au plecat. Lasă tot miracolul și tot ce s-a întâmplat și toată înmărmurirea și faptul că nu știau ce să creadă. Iată că, uite, am pus mâna din nou pe ei. Iară sunt în mâna noastră. Să vedem acum cine va mai scapă de data asta, că acum nu mai sunteți în temniță, sunteți chiar aici înaintea noastră. Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și ceilalți apostoli, până aici, până la 28, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra lui, asupra noastră, sângele acestui om. Vedeți care era propovăduirea apostolilor? Nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta și voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Cât de perseverenți erau apostolii în lucrarea pe care o făceau, în predicarea Evangheliei. Că nu erau mulți, apostolii nu erau mulți, Ierusalimul era mare. Și marele preot știa că Ierusalimul este plin de învățătura lor. Cât au lucrat acești oameni, cât de mult au învățat norodul, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Mă întreb astăzi, orașul ăsta e mic față de Ierusalim. Noi suntem mai mulți decât erau apostolii evanghelici, aș zice, în orașul ăsta. Oare primarul Sibiului a ajuns la cunoștința asta sau la concluzia asta? Se cheme odată pe conducătorii evanghelici să răspundă: ce faceți aici? Ce faceți în orașul ăsta? Voi ați umplut Sibiu cu învățătura voastră. De câți ani sunt evanghelici aici în oraș? Am vorbit în țară. Evanghelici sau în orașe mari ale țării, să cineva se ridice împotriva lor: ați umplut orașul cu învățătura voastră și aruncați asupra noastră sângele acestui om. Ce însemna propovăduirea Evangheliei, ce însemna această învățătură? Era un mesaj radical? Voi l-ați omorât pe Domnul Slavei, dar nu era acest mare preot și nu erau nici acești saducei, cei care au fost acolo și au bătut piroane în mâinile și în picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar noi toți suntem vinovați, cum spunea poezia, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce-a dat a curs, nici mari preoți, nici Pilat, ci eu și tu. Fiecare din noi suntem vinovați, El a murit pentru păcatele noastre ale tuturor, păcatele noastre l-au țintuit pe cruce și sângele Lui este asupra noastră și este aruncat asupra noastră până când nu ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și cu credință și atunci sângele care îi blestem asupra noastră, cum au spus ei, sângele Lui se cadă asupra noastră și asupra urmașilor noștri. Sângele care este aruncat asupra noastră când ajungi la crucea Lui Hristos, la pocăință, la credință, sângele acesta, tocmai sângele acesta care era un blestem până acum, tocmai acest sânge te curățește de păcat și îți oferă iertarea și îți dă dreptul să devii, să te faci copil al Lui Dumnezeu. Și urmează acum imperativul ascultării de Dumnezeu, 29-31. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-L pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Sunt aduși din nou în fața autorităților religioase și nu numai religioase, pentru că e adunat aici, din nou, religiosul și politicul și socialul. Deci toată puterea era adunată din nou împreună, pentru că era marele preot, erau saducheii și era capitanul templului. Deci toate aceste domenii ale puterii erau toate adunate împreună, toți reprezentanții autorității erau prezenți aici, oamenii aceștia pretindeau că au toată puterea în mâna lor și iată în fața lor niște oameni cu totul neputincioși din punctul lor de vedere, niște oameni care n-au niciun fel de putere, care n-au niciun fel de influență, care n-au niciun fel de poziție, care nu au bogăție, deci oamenii ăștia, dacă te-ai uitat la ei, oamenii ăștia n-ar putea să facă absolut nimic, sunt ca o furnică în fața unui elefant. Toți acești oameni care stau în fața, toată puterea i-a adunat aici, i-a adunat soborul, i-a adus înaintea soborului, deci era tribunalul suprem evreiesc, era adunat acolo, te duce în fața curții supreme și aduce pe acești oameni, păi ai tremurat din toate încheieturile și n-ai ști cum să te mai pocăiești acum și cum să-ți mai ceri iertare pentru tot ce ai spus înainte, dacă te-ai gândit că ai mai avea o șansă să mai scapi de acolo și să ieși afară în libertate. Păi tocmai din temniță au fost scoși cu o noapte în urmă. Dar dacă Îngerul Domnului te-a scos azi noapte din temniță, dacă ai văzut cum s-au deschis ușile și cum s-au încuiat ușile înapoi, îți mai este frică acum de puterea omenească? Care e mai mare? Ce pot să facă saducheii? Ce poate face soborul? Ce poate face capitanul templului? Ce poate face marele preot? Păi ei au putut să încuie temnița. Da, dar cine o poate descuia? Cine îi poate scoate afară fără chei? Ei au putut să-i încuie, să-i bage înăuntru, au putut să-i aducă înapoi din piață aici. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Deci cel mai rău lucru care puteau să-l facă era să-i omoare. Dar acești oameni nu se temeau nici de moarte. Iată că se confruntau aici cu niște oameni care erau, se dovedeau a fi mult, mult, extrem de puternici față de ei. Toată puterea lor se dovedea neputincioasă în fața acestor oameni. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul? Și auziți ce spune Petru și ceilalți apostoli? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ei, și ei mărturiseau că au credință în Dumnezeu. Și acești saduchei. Și ei credeau în Dumnezeu, dar nu credeau în puterea lui Dumnezeu. Credeau în Dumnezeu așa cum cred și mulți astăzi. Și eu cred. Și eu cred în Dumnezeu. Întrebați-i pe oameni pe stradă. Cred că există o forță. Cred că există o putere. Cred că există ceva. Există ceva, nu știu cum, nu știu cum arată, nu știu cum s-ar putea cunoaște. Există ceva undeva care a creat totul, dar atât e tot. Și dracii cred. Și se înfioară. Credința asta nu folosește la absolut nimic. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu, și acum este o încă ocazie, încă o ocazie de a predica Evanghelia. Acești oameni foloseau orice ocazie, orice loc unde ajungeau să-L predice pe Hristos, să răspândească învățătura asta. Păi uite, chiar acum un minut în urmă, nu v-am poruncit cu tot din adinsul să nu mai învățați pe norod în numele acesta? Și auziți ce fac acum? Acum nu mai învață pe norod, că i-a scos afară din mijlocul norodului, acum învață chiar pe ei. De v-am poruncit să nu mai învățați pe norod. No, bine, dacă nu învățăm pe norod, atunci nu ne-ați poruncit să nu vă învățăm pe voi. Și acum învață pe ei. Și auziți cum învață? Într-un minut, apostolul Petru transmite esența Evangheliei. De câte ori nu ne pierdem noi vremea cu oameni care aduc tot felul de discuții despre Dumnezeu, despre Iisus, despre învierea morților și așa mai departe și încercăm tot felul de argumente și până când să ajungi la jertfa lui Hristos, la pocăință, ai ajuns la destinație, trebuie să te dai jos din tren sau trebuie să te dai jos din mașină și n-ai apucat să-i spui despre Iisus, despre pocăință, despre credință, pentru că te-ai dus în tot felul de discuții colaterale. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Auziți cu ce începe Petru, ce le spune acestor saduchei și marelui preot. Că acum, deci lor i s-a întâmplat cel mai rău lucru care se putea întâmpla, un înger. Un înger al Domnului a venit și a scos afară. Și acum Petru predică și le transmite cel mai rău mesaj pe care îl puteau auzi ei vreodată. Mesajul care îi tulbura cel mai mult, ceea ce se înverșinau să nu creadă. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus. Ei nu credeau în învierea morților. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus. Păi gândiți-vă că le-au spus așa ceva, e ca și cum ai dat un an moale capului la omul ăsta, care el vine cu tot felul de argumente să-ți dovedească că nu există înviere. Cum în lumea creștină astăzi există tot mai mulți care nu mai cred în învierea lui Hristos. Creștini, se numesc creștini, biserici creștine, nu mai cred în învierea lui Hristos, în învierea fizică, în înălțarea la cer și nici în învierea morților. Nu cred așa ceva. Și totuși, sunt creștini cu aceeași Biblie ca și noi, predică, cântă, tobă, tot ce vreți există acolo, spectacole se transmite la televiziune, dar ei nu mai cred nimic despre înviere. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn și le arată dintr-o dată că sunteți vinovați și sunteți condamnați la pieirea eternă. Voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Voi și noi și toți l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. Și acum le arată acestor oameni unde este sursa puterii. Cine are putere? De unde vine puterea? De unde vine autoritatea? Că toate autoritățile care sunt, spune Apostolul Pavel, au fost lăsate de Dumnezeu. Și nimeni nu are putere în sine. Fiecare are putere delegată, are autoritate delegată. Și marele preot se schimba. Și saducheii se schimbau. Și președintele se schimbă. Și guvernul se schimbă. Și primul ministru se schimbă. Până ieri a fost prim-ministru, a avut putere, nu? Astăzi e luat în derizoriu de toată țara. Ieri a fost puternic, astăzi nu mai are același om. El nu s-a schimbat, dar s-a schimbat altceva. I s-a luat puterea. Deci vedeți că puterea nu e a lui. Puterea nu e a președintelui. Puterea, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Că a Domnului este puterea. Puterea este a lui Dumnezeu. Toată autoritatea, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și nu e a noastră puterea, cum spunea Ștefan cel Mare, că Moldova n-a fost a voastră și nu este a mea, ci a urmașilor voștri în viacul vecilor. Puterea nu e a noastră, cuvântul nu e al nostru, mărturisirea nu e a noastră. Puterea este a lui Dumnezeu. Și a ta, Doamne, este și bunătatea să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Din Israel făceau parte și ei. Oricum s-ar fi lăudat ei ce partid sunt și cât sunt ei de învățați și de elevați și cât sunt de bogați și cât sunt de influenți și că puterea în mâna lor, nu puteau să nege că fac parte din Israel. Oricum ar fi, oricât de superiori erau celorlalți, dar tot israeliții erau și aceștia. Și Dumnezeu l-a înălțat și l-a făcut Domn și Mântuitor să dea lui Israel, adică și vouă, că și voi faceți parte din Israel, și voi aveți nevoie ca și toți ceilalți din Israel, ca și saducheii, rivalii, ca și fariseii, rivalii voștri, dar și ca și mulțimea asta care e blestemată și care nu cunoaște legea, așa spuneau ei. Mulțimea aceasta, poporul acesta care e blestemat, nu cunoaște legea. Și poporul ăsta blestemat care nu cunoaște legea, și rivalii voștri, fariseii, și voi saducheii, și tu mari preot, și voi, Sinedriul sau Sanhedrinul, și tu, capitanul templului, toți faceți parte din Israel. Să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Și noi suntem martori ai acestor lucruri. Și urmează concluzia, întărirea Duhului. Peste tot ce s-a întâmplat există o pecete. Și pecetea aceasta nu pot pune acești oameni obișnuiți, necărturari și de rând acești pescari din Galileea. Pecetea o pune însuși Creatorul. Peste toată această lucrare. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care v-a fost dat pentru ziua răscumpărării. Ei, ce scrie pe o cerere sau pe ceva e important. Dar dacă te uiți la urmă să vezi cine o semnează și cine a pus ștampila. Asta e autoritatea, nu cuvintele care au fost scrise înainte. Deci ștampila asta și semnătura dă autoritate cuvintelor care au fost scrise. Că se poate scrie orice, dacă nu-i ștampilă, nu-i semnătură, nimeni nu dă importanță unui astfel de act. E, pentru peste tot ceea ce se întâmplă acum, cineva își pune pecetea. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Întărirea Duhului, pecetea Duhului. Nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune când vă vor târâ înaintea sinedriilor, înaintea judecătorilor, în sinagogi. Căci Duhul Tatălui meu vă va da chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneți. Și iată că într-un minut au transmis acestor oameni esențialul creștinismului, esența Evangheliei, să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Există și o condiție. Este o condiție pentru tot ce s-a întâmplat aici, că am vorbit de imperativul ascultării de Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trebuie. Și să nu uităm că trebuie. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În orice situație, oamenii vor face tot felul de presiuni asupra noastră. Ne vor pune tot felul de condiții. Dar totdeauna trebuie să știm ceea ce ne cere Dumnezeu, care sunt condițiile Lui. Să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. De ce e importantă învățarea? Că altfel noi vom asculta de oameni, fără să știm că noi n-am ascultat de Dumnezeu. Vom urma planurile oamenilor și vom cădea în cursele oamenilor, fără ca măcar să știm că ne-am rătăcit cu totul. Pentru că nu cunoaștem adevărul. Este important să cunoaștem, este important să fim învățați. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și atunci poți să faci distinția între ceea ce spun oamenii și ceea ce spune Dumnezeu. Între ceea ce trebuie să faci și între ceea ce nu trebuie să faci. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Condiția este ascultarea de Dumnezeu. Importanța ascultării de Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a dat Dumnezeu, dacă vrei să ai pecetea aceasta peste ceea ce faci, peste ceea ce spui, în temniță, afară, în piață, înaintea dregătorilor, oriunde ajungi, la școală, la servici, dacă vrei să ai această pecete a Duhului, este o condiție care e esențială, fără asta nu se poate. Duhul Sfânt este cel care mărturisește, ca și Duhul Sfânt, spune Fapte 15, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, Duhul Sfânt depunea mărturie, Duhul Sfânt pecetuia toată analiza lor, toată discuția, toată frământarea, hotărârea pe care au luat-o, pecetuită de Duhul lui Dumnezeu. Suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Mare lucru. Mare lucru. Să învățăm să nu trecem peste ceea ce este scris. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Și dacă Dumnezeu a dat Duhul Sfânt celor ce ascultă de El, spune în Efeseni 4 cu 28 sau așa ceva, să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. prin care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și cum îl întristăm? Neascultând de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El, cei care nu ascultă de Dumnezeu întristează sau se împotrivesc Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât de importantă este ascultarea de Dumnezeu. Deuteronom 4:1, Shema Israel, ascultă Israele. Vezi când Dumnezeu vorbește mereu, spunea, ascultă Israele, o, dacă m-ai asculta. O, dacă m-ai asculta. Asculta nu numai să auzim cu urechile. Ascultare, ca să primești în inima ta, au rămas străpunși în inimă, cuvintele acestea au intrat în inima lor și le-au transformat inima, le-au transformat acțiunea, le-au transformat viața. Și doresc câteva minute, câte mai avem, să le avem în rugăciune, în meditație, în care să ne dedicăm inima, să ne dedicăm viața lui Dumnezeu, ca acești oameni simpli din Galileea, însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor să dea românilor pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori a acestor lucruri. Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată că Ierusalimul s-a umplut de mărturia lor. Urma Samaria. Urmează Samaria. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Samaria și până la marginile pământului. Au umplut Ierusalimul cu învățătura lor. Au umplut Samaria cu învățătura lor. Au umplut lumea cu învățătura lor. Același mandat, aceeași chemare, aceeași trimitere ni se dă fiecăruia dintre noi. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cine nu va crede va fi osândit. Și lumea trebuie să fie umplută din nou și din nou de această învățătură și de predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Lumea creștină trebuie să fie umplută iarăși cu această învățătură, că nu se mai predică. Se predică altceva. Se predică numai ceva din toată învățătura asta. De aceea este atât de mare nevoie de evangelizare a evanghelicilor. Mare nevoie de evangelizare a evanghelicilor, de întoarcere înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și Dumnezeu, ceea ce ne spune Dumnezeu, este scris în cartea aceasta. Tot ceea ce este scris în cartea aceasta. Și cum a spus Dickens, parcă, sau Victor Hugo pe patul morții, spunea fiului, fiule, dăm cartea, ultimele clipe ale vieții. Și se uita, pereții erau toți plini de cărți, că era un om al cărții sau al cărților, și se părea că aiurează tatălui, tată, care carte? Fiule, nu există decât o singură carte. Din toate cărțile care sunt în lume, nu există decât o singură carte. O singură carte rămâne, o singură carte are valoare. Spunea și Tudor Arghezi, nu plec niciodată la drum fără ca să iau cu mine Biblia, ca să cunosc sensul vieții. Fără să iau cu mine calendarul, să știu sensul timpului. Și fără ca să iau cu mine mersul trenurilor, ca să știu sensul drumului. Dar nu plec fără să iau cu mine cartea, ca să cunosc sensul vieții. Amin.